Welkom by Politiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my in die virtuele ateljee vandag is Paul Maritz en Ernst van Sail en in vandag se episode groeiende misdaad, negatiewe prys per vaat en alternatiewe tot inperkingsdaad.
Reg, so kom ons ontnons 'n bietjie hierdie week se politiek en soos met enige Suid-Afrikaanse nuus is daar altyd bietjie van 'n misdaadsinvalshoek, maar ek dink spesifiek hierso met die staat van inperking is hier eintlik 'n groot bietjie meer van 'n debat aan die gang in terme van wat regtig aan die gebeur is met in terme van misdaadvlakke. Ek bedoel die weermag is op die straat, daar's meer van 'n polisie teenwoordigheid, maar dit klink vir my daar's iets die misdaadgetalle het nie regtig veel afgeneem nie, Paul.
Dit eerstens wil ek net sê, jy weet, baie geluk Herman met die reintie. Ek dink dit is baie indrukwekkend en ek dink vir jou as politiek luisteraar waardeer die kuns wat ons elke week vir jou bring, want dis nie altyd so maklik om die onderwerp te laat rein. Is die interessante ding en ek meen ek weet van AfriForum se kant af doen hulle verskriklik goeie werk om ook navorsing vir die wêreld bekend te stel oor hierdie. Die interessante ding is dat ons het die hele tyd hierdie jy weet mense het abnormale omstandighede. So dit is sodat sekere misdade afgeneem het natuurlik. Jy gaan baie minder spoedboetes hê en dit aansienlik minder karre. Maar die tipiese misdaad van gemeenskappe wat as 'n gemeenskap optree en jy weet grootskaalse vandalisme doen, dit het ongelukkig toegeneem. Ongelukkig moes ons dan weer Dinsdagoggend sien hoe 'n Checkers trok heeltemal rot en kaal gesteel is. Ons weet dit daar verlede week 3 drankwinkels, stops drankwinkels in Toyando besteel is, dis eintlik iets wat vir 'n paar weke aangaan. En dan natuurlik weet ons dat in die Kaapse vlakte op verskeie plekke moes skares uitmekaar gehaal word deur middel van skokgranate, deur middel van rubber bullets. So, ongelukkig van die begin van die inperkingsdata sê ons al hierdie gaan die regering se grootste risiko wees. Wanneer die mense besluit dat hulle nie inkoop hierby nie, dat hulle voel die risiko vir hulle om uit te gaan is kleiner as die probleem vir hulle om binne te bly. In baie gevalle is dit regtig net mense wat honger is, dis mense wat uitgelewer is. Natuurlik is daar gevalle waar mense drank steel en sigarette steel en sulke tipe goeders. Wat ek dink in elk geval mens moet vir jouself vra is iemand regtig verslaaf is aan nikotien. Irrelevant of jy hom oordeel of nie, die punt is hy is verslaaf aan nikotien. Nou verbied jy hom net te kry, natuurlik gaan hy irrasioneel raak. En ek weet daaroor het 'n klomp mense klomp goed gesê, maar ek dink wat ons moet bespreek en ek wil dat julle onderskeie perspektiewe ook hoor wat julle voor die saak is. Wat my gevoel is dat die Suid-Afrikaanse regering op 'n baie baie fyn lyntjie tred op hierdie stadium, want hulle loop die risiko dat die gemeenskap as 'n geheel op baie plekke teen hulle gaan draai.
Ja, nee, natuurlik. Ek dink regtig, dis kom ek het ingelei het met die idee dat hier is definitief 'n baie belangrike debat onder die oppervlak van 'n baie algemene onderwerp wat ons meestal hier politiek oor praat, eintlik 'n tema wat by elke episode iewers inkruip. So wat ek dink hierso belangrik is die feit dat ek dink ons moet kyk na die effek wat hierdie staat van inperking gehad het op misdaad oor die algemeen. Nou, mense sou dink die maklikste argument om te maak is om te sê maar daar's nou meer van 'n polisie teenwoordigheid op die strate, die weermag gestaan, natuurlik gaan die misdaad afneem, maar ek kan nie regtig sê dat ek hierdie gesien gebeur het nie. As ons kyk na byvoorbeeld wat gebeur met soos jy nou vertel het van die voorbeelde van vandalisme en winkels wat besteel word. Ek dink dis van net die begin. Ek dink nie ons is nog naaste by waar ons gaan wees dalk in 'n paar as die staat van inperking nog meer verleng word, dink ek gaan dit net vererger. Ek dink nie ons is al naaste by waar dit kan hoe sleg dit kan raak nie. En dit kan nie enigstens beter raak as die staat van inperking nie verlig word nie, want die staat van inperking is die bron van baie van hierdie. Ek kan verstaan dit is iemand wat nie op die oomblik 'n inkomste kry van enige bron af. Nou dan maar die kos wat hy baie graag wil hê gaan steel nie. En dan het daar 'n klomp mense soos dit in 'n gemeenskap is en dan trom hulle saam en doen dit nie. Dit maak vir my 100% sin in terme van menslike gedrag. Maar dan ook as ons kyk na die invalshoek van die verbanning van alkohol en sigarette. Wel, soos ek al op 'n vorige episode genoem het, toe hulle alkohol probeer verban het in Amerika in die 1920s het gewelddadige misdaad eintlik toegeneem met 14%. So en ons het die grootste ontploffing en georganiseerde misdaad gesien wat die wêreld gesien het op daai tyd was in Amerika weens dit.
Wat ek daarom moet sê, is ek dink in Suid-Afrika gaan ons nie georganiseerde misdaad kry nie, ons gaan wangeorganiseerde misdaad kry, want dit gaan dalk op daai vlakke wees.
Wat ons dalk kan sien, net om gou my gedagte klaar te maak, wat ons dalk gaan sien is dat ons net eintlik die georganiseerde misdaad wat klaar in Suid-Afrika is, soos die die onwettige handel van sigarette en alkohol gaan maar net baie gaan net floreer. En ek bedoel wat ons nou gesien het ook in my tuisdorp van Mamesbury is daar 'n winkeleienaar nou doodgesteek hierdie week omdat hy nie sigarette kon verkoop aan iemand nie weens die verbanning van die verkope. So daar is al klaar 'n onnodige sterfte weens hierdie soort beleid.
Ja, ek moet sê wat vir my, sorry Paulus, ek wil net gou hier inspring wat vir my bizar is. Is ons, baie van my vriende en kollegas is nou skielik misdadigers. As mens by sekere wat ek nou nie die winkel noem nie, mag dalk nie moeilikheid kom, maar as mens by hierdie winkel instap, sien ek op Twitter, dat daar so is tentoonstelling van pineapples, gis en breinsuiker. Nou, ek weet nie wat mens daai kan maak nie, maar ek dink dat daar is sekere streng regulasies op die vervaardiging van alkohol tips. So jy het hierdie een bizarre konsep waar klomp vredelievende mense is nou misdadigers, want hulle het of drank onwettiglik gekoop, of boede ons drank onwettiglik gekweek, of hulle is deel van die onwettige sigarethandel. So aan die een kant het jy jou vredelievende mense wat nou skielik misdadigers geword het, maar aan die ander spektrum van hierdie absurditeit is daar die Kaapse bendes wat nou die dag heel trots in die nuus gesê het, die bendes het nou saam besluit, hulle gaan alle aktiwiteite insluitend die smokkel van dwelms, die onwettige koop van sigarette en alkohol, gaan hulle opskort. Die generaals van die bendes van Suid-Afrika het byeengekom en besluit hulle gaan dit nie meer doen nie. Nou, ek het toe vir een DALP gesê, dit is my indrukwekkend, dat die bendes buite die parlement is dalk meer effektief met die indaarstelling van 'n grendelstaat as die bendes binne die parlement.
Ja, nee, natuurlik. Paul, jou gedagtes daar?
Ja, ek dink wat julle sê is die algemene gedagte wat ons in Suid-Afrika gaan kry en ek wil amper sê gelukkig wat ons wêreldwyd gaan kry. Ek dink nie Herman en jy druk dit mooi uit. Ek dink nie ons gaan 'n georganiseerde weerstand op hierdie stadium sien nie. As dit nou absoluut belaglik sou raak en dit word vir maande en maande en maande aan een, dan gaan jy sien dat daar baie meer organisasies. Want dit natuurlik in die VSA was daar oor die afgelope naweek sekere tye wanneer groepe bymekaar gekom het en protes gelewer het en dan was daar konfrontasie tussen hierdie betogers en gesondheidswerkers, baie bekende foto's wat nou die rondte doen en ek vermoed dit sal foto's wees wat vir die volgende 50 jaar onsigbaar is, soos in die einde van die Tweede Wêreldoorlog toe daai man daai vrou gesoen het in Times Square. Ons gaan vir nog baie lank hierdie foto's sien van die gesondheidswerkers wat die betogers keer wat het. Die breër punt wat ek dink ons tipe luisteraar by politiek dophou is wat sit agter dit. Met agter dit sit is mense wat syne begin stuur vir die regering dat hierdie inperking nie volhoubaar is nie. En ons kan natuurlik in Suid-Afrika gaan ons dit sien op 'n paar vlakke. Ek dink wat die bendes betref is dit sekerlik een van die mees skynheilige goed wat hulle kan doen om te sê nee, ons skort nou hierdie goed, dat hulle is die bron van soveel misdaad. Goeie genigter, nou wil hulle die helde wees in hierdie storie. Dit laat my so 'n bietjie dink aan daai Friends episode waar Ross 'n tip los nadat Rachel se pa vir die kreef betaal het. Dit is julle letterlik net deel van die probleem gewees en nou wil julle die helde wees aan die einde. Maar in elk geval, ja, Kerels, miskien laaste gedagtes daaroor, dan kan ons 'n bietjie praat oor Sasol se aandeelprys.
Ja, wat Herman, jy kan jou finale gedagtes daal uitsoek.
Ja, weet jy, kyk, die ding is dat ons moenie hierdie goeders in isolasie sien. Ons het 'n regte risiko hierso dat mense dink die staat van inperking en daai tipe dinge het nie regtig ripple effekte buite net die ekonomiese swaar kry nie, want ek dink ernstig jy het dit genoem dat die ekonomiese swaar kry is baie keer die oorsaak van die misdaad. En ja, as ons gaan sien op twee fronte dat die isolasieprotokols van 'n grendelstaat of wat ook al vir 'n staat van inperking hierso misluk, sal dit wees vir die volgende twee redes. Een, die ekonomiese druk het mense eenvoudig uit hulle huise uitgestoot, op soek na werk, op soek na aankomste. Die tweede ene is die maatskaplike druk. My kinders is nie by die huis nie, of my kinders is nie by die skool nie, verskoon tog, hulle is by die huis, maar ek moet gaan werk. Dit gaan weer eens die isolasieprotokols ondermyn. So die taak wat die regering hierso het, in terme van misdaad, is hulle moet eerstens identificeer dat die staat van inperking kan nie nimmer eindigend geld nie. Dit gaan ongelooflik destructief wees. En Paulus is heeltemal reg om te sê, mense begin hulle stemme dik maak teenoor die regering. Die tweede kwestie is dat hierdie misdaad element bestaan uit ekonomiese en maatskaplike druk in 90% van gevalle. En as die regering nie gaan afslaan op die feit dat die inperkingsstaat of grendelstaat besig is om baie stewige ekonomiese en maatskaplike druk op samelewingsreg oor die land uit te oefen nie, gaan hulle eenvoudig totaal uit hulle diepte wees met hierdie protesoptogte wat ek dink ons nog baie van gaan sien as dinge nie bitter vinnig verander nie. En daai mense gaan 'n kans vaat en op daai baie elegante gebruik van die woord vaat gly ek ons sommer hier in hierdie olie onderwerp in dink ek.
Ja, ons het iets baie interessant gesien hierdie week, eintlik iets wat histories is, wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie, en dit was 'n negatiewe olieprys wat die wêreld nogal geskok het gisteraand en vanoggend weer uit vinnig weer. Dit was dink gisteraand op negatief $3 per vat van olie en toe het hy weer herstel gedurende die nag en toe was hy vanoggend weer op minus $4. So as jy dit nou regtig ongelooflik vereenvoudig, het hulle jou betaal om van hierdie olie van hulle hande af te vat.
Soos my pa met sy kinders, hy soort van hy met, op 'n stadium het geld gegee vir mense en gesê vat hulle vir my hande af.
Ja, maar mens kan olie gebruik vir iets, Herman.
Wat eintlik hierso eintlik nog meer interessant wat dit ook nog meer interessant maak is die feit dat wel eerstens kom ons kyk nou wat Amerika gedoen het. Amerika het hierdie kans nou gebruik om eintlik hulle strategiese oliereserwes nou met groot hoeveelhede te vermeerder. Maar dan tweedens wat hierdie nou gaan veroorsaak teen in die toekoms is dat Suid-Afrika kan moontlik die petrolprys so goedkoop soos Coke maak, maar op die ou end gaan die petrolprys nog steeds hoog wees weens die menigte heffings en belastings wat daarin betrokke is. So ek dink dit gaan vir ons in 'n snaakse posisie sit waar Suid-Afrika nog steeds baie hoë petrolpryse gaan hê, al het die olieprys so laag gedaal.
Ja,
laat
ek wegspring en dan kan jy aanhaak. So net om agtergrond te gee vir ons politiek luisteraar as jy so wat basies gebeur is dat Amerika het 'n klomp olie bestel, besending van hom kom ons sê jare en jare terug, het hulle gesê goed, hierdie is wat ons projekteer. Daar's 'n sekere kontrak van aflewering en daar word stabiel ingehou. Dit gebeur natuurlik binne 'n klomp verdraad is, 'n klomp lande en hulle het 'n klomp bondgenote en natuurlik weet ons dat geopolitieke massiewe rol speel wat energie betref, veral wat die handel en die rondskuif van olie betref. Nou goed, wat gebeur is as gevolg van die koronavirus is daar natuurlik 'n baie verlaagde vraag na olie en dit beteken dat hulle nie die ruimte het om hierdie reserves te stoor nie want hulle tanks is nog te vol. En dan gebeur dit dat hulle fisies nie die besending kan opneem nie en dan sê hulle goed, in plaas daarvan om hierdie olie waarvoor ons eintlik al reeds betaal het te neem, sal ons jou betaal om dit elders anders op met van ons hande af te neem. So dis in teorie wat dit beteken. In praktyk het dit natuurlik net eintlik die effek dink ek dat die boot by Triave sal wag totdat die coronatijd voorbij is. Maar die impak wat dit op Suid-Afrika het, is massief. Natuurlijk is daar hulle wat denk, nou van ons eweskielik, hoe het bietjie goedkoper kan ronddraai, wat, is nie so eenvoudig. Ons moet onthou in Suid-Afrika, dat by verre die meeste van ons geld per liter gaan na heffings en na pad ongelukkige fonds en na belasting toe. Wat ons verder as dit moet onthou, is dat ons uiteindelik sit met een brandstofstelsel dat net nie noodwendig op daai manier na sy verbruiker kyk nie, want sy verbruiker is ten volle afhanklik van hom. Uiteindelik, wie ek dink die swaarste gaan kry in die kort termyn is die hele oliebedryf reg oor die wêreld. Wat Suid-Afrika betref, Sasol se aandeelprys, jy moet onthou, daar is van die groot direkteure wat nie noodwendig so groot inkomste kry nie, omdat hy daarop gereken het dat sy aandele 'n sekere waarde gaan hê en daai aandeelwaarde is 5%. Van wat dit was begin van die jaar, dit is selfs minder as 5% van wat dit januari 2019 was. So, dis nodig om die goed in ag te neem en die breë prentjie te kyk. Daar is natuurlijk 'n klomp ander effekte wat ons in die volgende weke sal sien, maar in breë trekke is die gevolg hiervan nie net, ek gaan my tank vir goedkoper kan volmaak.
Hmm. En ek dink ook 'n ander element hierso wat ons miskien ook nie moet ignoreer nie is die lande wat die hardste hierde getref gaan word en dit gaan dan lande wees soos Rusland en Venezuela wat 'n ongelooflike groot staat maak, 'n groot staat maak op hulle olie en hulle natuurlike gas produksie. So ek dink wat ons hierso definitief gaan sien is baie van ons vriende Suid-Afrika se globale vriende van ons beste chommies gaan bietjie begin armer wees in die komende jare en ek dink dit gaan vir hulle die hardste tref en dan so indirek vir Suid-Afrika ook 'n negatiewe effek op ons ekonomie en ons handel met daai lande.
Wat vir my interessant is ook van hierdie hele oliekwessie is die feit dat Amerika die kans gebruik het om regtig hulle olie reserves 'n bietjie te beaandag. Herinner 'n bietjie aan ons eie olie reserves drama van so 'n paar jaar gelede in 2015 is die Suid-Afrikaanse olie reserves verkoop teen 'n 10 miljoen vate is verkoop teen $29 per vat as ek reg onthou. Dit was einde 2015 November, Desember of daar rond. Maar die probleem is dat daar's hierdie vermoede dat dit vreeslik onder waarde is. Amper helfte van die waarde is verkoop. So of teen helfte van die waarde verkoop. So jy sit moontlik hier met 'n situasie waar Suid-Afrika se olie reserve is $29 per vat verkoop is terwyl dit nader dalk aan $50 per vat werd was. Nou, mense sou ook wonder, wat sal die Suid-Afrikaanse regering in hierdie toestand gedoen het? Sou hulle dalk gedink het my magies hierso is 'n geleentheid om die brouwerk van Tina Joemat Pietersen dalk reg te maak? Ek het nog nie iets in daai lyne gesien nie, maar dit sal baie interessant wees om te sien of die Suid-Afrikaanse regering heeltemal deur hierdie proses aan die slaap by die wil is.
Ja, nee, kyk, dis 'n wonderlike geleentheid om die reserves te vul. Dis iets wat 'n klomp mense al reeds gesê het. Natuurlik een van Pot Media se ander potsendings is Gosenomics deur Juan Gosen en hy is natuurlik besig met sy meestersgraad in ekonomie en hy het al 'n paar keer in die afgelope paar ure op Twitter gesê dit sal natuurlik 'n opsie wees en hy het bietjie beter analise gegee as wat ek dink ek in staat sou wees om te doen. Maar Carlos, miskien is dit as jy mens praat van alternatiewe maniere om na dinge te kyk, is dit goed om te kyk na ons derde onderwerp. En Herman, die vraag natuurlik is met die deure wat oopgaan, hopelik volgende donderdag, ons het natuurlik nie sekerheid nie, daar sal in die week sekerheid kom en natuurlik jy as luisteraar en ons neem politiek bietjie vroeër op, maar hopelik sal president Ramaphosa bietjie duidelikheid deur die week vir ons gee. Maar wat ons weet is dat dit gaan nie alles terugkeer na normaal nie. Daarvan is ons dood pas oortuig. Wat ons ook weet is dat dit nie gaan bly op die inperking wat dit is nie. So natuurlik is die vraag, wat is hierdie middelweg wat ons vind? Jy weet, hoe lyk die brug wat ons gaan bou tussen die manier hoe 'n absolute normale samelewing funksioneer en die abnormale funksionering waarin ons tans gevang is?
Kyk, daarso is breedweg sover ek kon agterkom drie voorgestelde modelle in Suid-Afrika. Die eerste ene is die regering se model, is dat jy faseer die inperking uit, dat jy maak sekere besighede, sekere tipe handelaars gee jy stelselmatig toestemming om weer ekonomies aktief te word. Daarso is verskeie probleme met daai aanslag en ons kan dalk nou 'n bietjie daarna kyk. Die tweede aanslag is die DA se sogenaamde slim inperking, die smart lockdown. Nou, ek het toe die lockdown uitgekom het, of die smart lockdown beleidsdokument van die DA uitgekom het, ek het deurgelees en ek het gedink my magies hier is iets wat dalk kan werk. Maar hoe meer ek daarna gekyk het, hoe meer het ek besef dat daar is die gruwelike tekortkominge in hierdie benadering ook. Nou kortom, hoe die DA se smart lockdown werk, is gebaseer op die mediese beskikbare data, jou sterftesyfers, jou infeksiesyfers, jou herstelsyfers en die geografiese verspreiding van hierdie dinge. Beweeg jy baie soortgelyk aan beurtkrag. Beweeg jy as dit ware deur 'n siklus van beurtekonomie. Hierdie sektore kan funksioneer, hulle het vier fases en in fase 1 is die ekonomie heeltemal oop en in fase 4 is die ekonomie heeltemal toe en dan het jy hierdie tussenin fases. Nou daar is ook probleme daar. So die ERR het laas week 'n alternatiewe beleid ook voorgestel aan die regering gestuur en dit lyk baie belovend in terme van wat die regering vir ons sê en wat ook uit die regering kom via die nuus en so, is wat ons noem die trim-down aanslag, eerder as die lockdown aanslag. Nou, dit werk kortom, is jy het 'n twee-fase risikoskaal. Jy doen heeltemal weg met die idee van essensiële en nie-essensiële besighede, want ek dink dit is arbitrair en destructief. Daar is ons gevalle waar vervaardigingskettings en jy heeltemal net in hulle kanonnen gestuur word, want sekere skakels in die ketting het essensiële sertifikate en ander nie, so dit is nie 'n volhoubare model nie en dit ondermyn baie van jou essensiële dienste in elk geval. So die eerste ding is raak heeltemal ontslaaf van daai onderskeid en in plaas daarvan skep 'n risikokategorisering volgens die industrie wat in Suid-Afrika besig is. So as jy het 6 risikokategorieë, as jy in die eerste ene is, dan val jy in die hoogste risikokategorie en 6 as jy in die laagste. Een is typies jou sportstadions of jou konsertsale daar waar COVID-19 'n hoë risiko faktor is en dan nommer 6 is jou alleenloper loodgieter of jou inligtingstegnologie deskundige wat van die huis af sit en wat mense help om hulle rekenaar sommer via die internet reg te kry en daai klas van binne. So en dan tussenin het jy hierdie ander fases. Nou wat hierdie eerste fase doen is hy skep 'n operasionele basislyn dat as jy in kategorie 1 val, dan kan jy jou besigheid oopmaak, maar jy kan op 30% van normale kapasiteit funksioneer. Dis nie dat jy heeltemal toe is nie, dis heeltemal anders as 'n lockdown. Jy is nie toegesluit nie. Jy kan funksioneer, maar 'n vernoude funksie as gevolg van die gesondheidsrisiko's en dan so deur die res van die skaal aan. Die tweede element wat die trimdown aanslag dink meer aanloklik maak as enige lockdown aanslag of nou die ANC of die DA-sin is, is hierdie idee dat daar so 'n operasionele basislyn van 'n sekere persentasie, maar jy kan as 'n besigheid bou op daai basislyn. As jy 'n restaurant is en jy val in die derde of in tweede of derde risikokategorie en jy kan dalk net volgens daai kategorie 60% van jou kapasiteit werklik in werking stel, dan kan jy daai 60% vat as 'n basislyn en jy kan sê reg, ek gaan stap A, B en C neem om daai 60% 70, 80, 90 of 100% te maak. En wat hierdie twee slag benadering dan doen, is hy kry die ekonomie terug op sy voete sonder om oormatige risiko's te neem met mense se lewens. En as mens luister na wat kom uit die regering, is daar 'n kans dat die ERR se risikoskaal in plaas van die essensiële en non-essensiële onderskeid dalk 'n verskyning gaan maak in die regering se denke. En vir ons sal dit natuurlik ongelooflik gaaf wees om daai sinvolle tipe bydrae te kan lewer. En as 'n laaste ding kan wys, is deel van hierdie goeders as jy moet dit eenvoudig makliker maak vir jou klein besighede om te bestaan. Raak ontslaaf van die nonsens van rasgebaseerde bemagtigingsbeleid, is oneffektief, dis wreed. 2, skort tydelik die minimumloon op, want dan kan jy dit moontlik maak om seker te maak dat werke nou oorleef. Al kry mense nie 100% van wat hulle sou gekry het nie, hulle hou hulle werk. Want as werke nou verlore gaan, as besighede nou toemaak, gaan dit baie baie moeilik wees om daai deure weer oop te maak na hierdie krisis.
En ja, ek dink daar's definitief baie beter alternatiewe. Ek bedoel 'n ander alternatiewe pad of 'n ander organisasie wat ook dit na vore toe gebring het was nou natuurlik die solidariteit beweging wat ook gepraat het oor gesond mense toe te laat om gesond te werk en omdat jong mense wat byvoorbeeld nie so groot risiko is nie, vinniger terug in die ekonomie en stadig maar seker toegelaat kan word. As byvoorbeeld mense wat 'n hoë risiko dra. So radikale veranderings moet definitief aangebring word. Ek dink dis waaroor ons almal saamstem. En dat dit is die enigste manier om eintlik die staat van inperking enigsins volhoubaar te maak is om dit te verslap. Ek dink ek kan nie sien, ek het al vir 'n tydjie gesê dat wel eerstens ek het gedink dat hulle eerste verlenging van die staat van inperking gaan moet gepaard gaan met verslapping van die regulasies, maar dit het toe nie wat nou beteken dat die ANC gaan nou geforseer word om enige verdere verlenging wat ons dalk vanaand van kan hoor, hulle gaan dit moet gepaard gaan met verslapping van die regulasies of andersins gaan jy baie vinnig die gaan mense nie meer enigsins na die staat van inperking luister nie en maar net begin hulle daar aangaan soos wat hulle gewoonlik doen. En ek dink dis wat ons gaan begin sien gebeur en dit is ek het die ander dag met een van my vriende daaroor gepraat. Want hy het vir my gevra, dink jy jy gaan georganiseerde weerstand teen die staat van inperking begin sien? Toe sê ek nee, nie in Suid-Afrika nie. Hier gaan ons weerstand teen die staat van inperking gaan onbewustelik wees. Jy gaan nie mense hê wat sê ek gaan nou gaan draf om te wys ek is teen die staat van inperking. Nee, jy gaan mense hê wat net sê maar ek wil gaan net vanaand 'n drankie met my vriend gaan drink want ek is lus en ek het hom 3 maande laas gesien. En hulle gaan dit doen, maar nie omdat hulle wil wys maar hulle staan teen die staat van inperking. Hulle gaan net onbewustelik nie dit net verontagsaam en glad nie meer saam met dit gaan nie en nie meer dit gehoorsaam nie. Ek dink dit gaan 'n onbewustelike weerstand wees wat ons gaan begin sien as daar nie drasties veranderinge na vore kom.
Ja, so natuurlik as ons by 'n epoch moment, as ons by 'n moment waar veranderinge gaan plaasvind. En ek dink ongelukkig, weer eens, dis goed dat 'n mens lankal sê, maar nou dat mense eintlik ontbloot word vir wie en wat hulle is en partye, dink ek dit raak des te meer relevant. Dis baie maklik om die ANC te kritiseer, en dan, jy weet maar, niks gebeur regtig daarteenoor nie, want daar's nie regtig genoeg politieke wil nie, of hulle is 'n sterk genoeg party dat hulle eintlik maar kan doen wat hulle lus is. Die probleem nou is ons sien hoe absoluut gestroop van planne hulle is. Hoe skokkend is dit? En dis nie die eerste keer dat ons hierdie sê nie. Ek meen ek het dit laasweek ook gesê en is 'n week later is dit nog steeds hier. Hoe skokkend is dit dat die meeste van die planne vir nuwe voorstelle om die ekonomie aan die gang te kry, nie van die staat af kom. Dis het sy dit een van die 3 organisasies is waar ons werk, of is die Demokratiese Alliansie, of dit is die landbouverenigings, of dit is groot kettingwinkels, maar die punt is dat die regering nie die ouens is wat planne maak nie. Ek kry die idee dat hulle regtig sit en kyk hoe doen die res van die wêreld dit, maar die res van die wêreld het nie ons probleme nie. Hulle het nie dieselfde afstand nie. Jy kan nie Italië gebruik nie. Ek weet nie afstand tussen Napoli en Rome is letterlik die afstand wat tussen Johannesburg en Potch. Jy kan nie, en dis 2 massiewe stede. En nou, jy kan nie na strategieë kyk rondom hoe jy Suid-Afrika wil bestuur gebaseer op Europa nie. So, die punt wat ek maak net Herman vir ek oorgeneem het, is ons kan duidelik sien wie se ouens wat planne maak en wie se ouens wat nou net neergesleer word. Daar's kritiek al vir jare, vir eintlik maar van die begin af, dat die ANC se risiko wat dieselfde risiko in die res van Afrika was, is om die oorskakeling te maak van revolusionêre party na regerende party. En nog nooit, en hulle het self ook gesê, nog nooit van 1994 af, as hulle op hierdie vlak getoets nie. Niemand het regtig ooit ons grense bedreig nie, ons het nog nooit 'n massiewe krisis gehad soos hierdie nie. En nou vir die eerste keer moet hulle kan wys, hulle kan regeer, dat hulle nie net revolusionêr is nie. En ek voel, hulle misluk.
Nee, Paulus, ek dink jy is absoluut op die bal daarso. Wat vir my net, hierdie is net weer 'n aanduiding, 'n onderstreping van die beginsel dat as mense geaffekteer word deur die probleme, as jy skin in the game het, dan is jy bereid om bietjie skouer aan die wiel te sit.
Ja, jy het 'n perd in die race.
Presies. Jy is dan afhanklik van hierdie oplossings. En die feit dat ons hier sien dat die staat is nie die bron van oplossings nie, maar die privaat sektor, jou burgerlike gemeenskap en jou privaat sektor, is die bron van oplossings, van idees, van voorstelle, en in 'n dik stroom van sinvolle bydraes, dan is dit net duidelik weer 'n aanduiding, ons moet eerlikwaar heroorweeg waar sit die mag. En as ek 'n laaste ding dalk net kan sê oor die drawery wat jy genoem het, Ernst, ek hoor blykbaar dat die sosialiste is heeltemal tevrede daarmee, dat daai marathon tussen Durban en Pietermaritzburg aangaan, want blykbaar noem hulle dit die comrades, so die dis daarom nie heeltemal een verlies aan drafgeleenthede nie.
Wel, dit is seker dieselfde rede hoekom hulle heeltyd so praat van die 4de industriële revolusie, want dit het die woord revolusie in. So,
ja, en die woord 4, as ons kyk na wat gebeur met ons skole. Ja.
Nou, miskien het jy nog 'n laaste finale gedagte van my kant af. Iets wat ek ook sien wat eintlik vir my 'n bietjie ontstel is die feit dat, en ek weet is nie, ek kan nou nie in almal se harte insien nie, en dit is miskien 'n veralgemening, maar dit lyk vir my asof die mense, want ons het nou gepraat oor wie ondersteun die Grendelstaat verleng sonder enige verslappings en wie wil eintlik die ekonomie red. Wat ek sien, en dit is oor die algemeen, is die mense wat sê, ons moet nou vasbyt en ons moet die staat van inperking verleng en ons kan nie nou enige verslappings hê nie, dit gaan alles opmors en ons moet nou net al hoe strenger, is die persone wat die luksus het om by die huis te sit en nog steeds hulle inkomste te verdien elke maand, die persone wat 'n baie gemaklike middelklas lewe het, wat eintlik wat 'n agterplaas het so groot dat hulle kan verlore raak daaraan, En dit is vir my teleurgesteld om daai disconnect te sien tussen daai mense en die persone wat nie die luxe het om nou van die huis af te werk. En dan om te sien van daai mense se kant af waar hulle nie kan verstaan. Maar dat ek letterlik mense sien wat sê, jy kan nie die argument maak dat as die ekonomie nie dat as ons die ekonomie aanhou gevries hou dat mense gaan doodgaan nie, en dit 'n absurditeit noem dat om te sê dat mense gaan doodgaan weens hierdie staat van inperking noem hulle 'n absurde argument en dit is net vir my ontstellend om dit te sien dat mense nie dit kan begryp nie.
As ek dalk hier 'n kontroversiële punt kan maak, maar 'n punt maak wat definitief 'n bietjie meer spekulatief is ek dink hierdie koneksie tussen jou verskeie inkomste intervalle is 'n uitvloeisel van die welstandstaat of 'n staat wat oormatiglik amper oorhel in die verkeerde rigting van om seker te maak dat daar is 'n armoedeval nie. Want ek dink wat ons hier sien, is die realiteit dat die middelklas was vir so lank verwyder van enige interaksie met die persone wat meer behoeftig is. Ek dink as mens in 'n situasie sit waar jou middelklas deur liefdadigheid, deur kerke, daai tipe ondersteuning van mens tot mens gee aan mense wat meer behoeftig is, is daar hierdie bewustheid in beide rigtings van die ander een se lewensomstandighede. Maar as die staat daai rol gaan oorneem en sê, ek gaan nie 'n staat maak op die liefdadigheid of op die kerk of op die gemeenskapsstrukture nie, ek gaan self daai rol speel, ek gaan steel by die rykes en gee vir die armes, dan is daar 'n tipe van 'n onderbreking in daai samelewingsketting wat ontstaan. En ek dink as mens gaan kyk breër daarna, die rede dat die middelklas van Suid-Afrika in baie gevalle so blasey kan wees oor hierdie omstandighede en oor die uitdagings wat armer Suid-Afrikaners in die gesig staar, is dit omdat die sosialistiese staat daai liefdadigheidsrol, daai voorsieningsrol, daai medemenslikheidsrol oorgeneem het en verander het in iets giftig. En ek dink dit is dalk iets wat dis, soos ek sê, spekulatiewe punt, maar ek dink dis dalk iets om aan te dink.
Ek stem 100% saam, Paul.
Mes van sikkel om op 'n beter noot as dit af te sluit. Karel, dankie vir die gesprek. Jou as luisteraar, soos die wyn in jou huis, is hierdie episode ook vir eers verby. Ons nou jou as luisteraar uit en self fik toe nonsens hierdie gesprek voort. Jy het nou tans nog so laaste bietjie tyd. Praat met ons in die kommentaar afdeling of wat op 'n platform jy wil of reik uit op sosiale media. Ondersteun ons ook gerus op Patreon as jy ook wat ons doen. Bly veilig en selfs ons binnekort weer.